Sad gledam da se krzim. Tata do Dim Kola iz Irata, ali mat Kaspar sa tom Rimanc. Zanje cedja. Informacije i bari visar sam hladene. Tata varam, varam sa. Više sam pjeska sam. Ta, kaj mi zrunajem, pa te rapeno, ta komite, ja sakra drugi. Zintas, tas periods jaunās gada līdz šo gadu beig saīsināšu. Pie darba kārtības priekšlikums ielikt vienu jautājumu, 5-3 punktu, tas ir par saistošiem noteikumiem, kuriem pagrinājām termiņu. Un, ir aplūkot visi priekšlikumi par šo termiņu pagrinājumu laiku. Tad bija viens priekšlikums papildus nāca klāt pie 9. Bet, lūgum būtu nobalsot par priekšlikumu un varētu izskatīt un universālu darbu. Jā, man kad arī darbu, kādā viņš ir cerkī. Lai ir kādi citi priekšlikumi nebūt. Jā, Mārķi.
Jā, par šo priekšlikumu es aicinātu līdz neatbalstīt un neiekļaut šīdien apvienotās komitejas sēdē. Par cik, nu, protams, mēs teoretiski pagarinājām šo laiku un bija arī solījums, kurš teoretiski pagarāt tāpēc ir izpildīts pagājušajā 4. dienā, ja nemaldos, es redzēju, ka pašvaldības Facebook kontā bija tāds īsts saprakstiņš par to, kas tiek mainīts, bet, nu, manuprāt, tomēr tā nav visapdaroša informēšana sabiedrības un nu, tāds nedaudz lielāks jautājums ir vai šis šie grozījumi ir skatīti sabiedrības labklājības veicināšanas komisijā, kas ir īstenībā nu, pēc nolikuma atbildīga par šādu veidu grozījumu. Mēs paši to nolikumu esam apstiprinājuši un tu iekļāvies to punktu. Paldies!
Mēs vēl pagājušā veidā runājām, ka šai komisijai nav skatīts. Nu, viņš jau, šis jautājums ar cik cilvēks tad mēnesi jau. Un tad arī, man liekas, ka vienīgie saistošie noteikumi, par kuriem ir saņemts praksis kaut kādi priekšlikumi iepirkumi. Kaut gan arī šie priekšlikumi tur viens praktiski nav pamatots. Vienkārši pasaka, ka arī tā ir mūsu iniciatīva, ka tā ir tāda labai žests, tā teikt. Pamatojums arī visos izlūkumos, praktiski vien pamatojumi nav pat pēc. Šis 100 eiro ir cilvēkiem svarīgi. Bet tā, pagaidām arī zami, lai pieslēdzās un balsoja. tāds balsojums. Tā 10 par, 6 pret, 1 apturis, tad darba kārtībā ir iekļauts šis jautājums. Tad nākamais balsojums par kopējo darba kārtību. Tā būs balsojām par darba kārtību. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par darba kārtību. Paldies. Un, pirmais jautājums ir informatīvais jautājums par pretveišanu darbiem pievada ceļām, kā funkcionālā savienība pārbūvēja gājēju melo infrastruktūru tiktu un autostāvētas Jaunkupi pie Milskalnes stacijas, Milskalnes mājas pagastā, kurš māri iesākt, un mums arī ir no projekta tādiem pārstāvus.
Pirmā problēma, ka nav vispār normāli civilizēta autostāvvieta, kur nolikt šo automašīnu. Un tajā brīdī iezīmējās, ka tā ir ne tikai lokāla aktualitāte, bet arī plašāka aktualitāte. Proti bija interesi ne tikai no vietējiem iedzīvotājiem, bet arī no piejūras reģiona, kas teica, ka labprāt izmantot jaunos vilciens šo pērkenraidu modeli, bet to automašīnu nav par atstāt. Un tad otrs tālāk jau sākot darbu pie šīs projekta ieceres, mēs viņš nonācām pie secinājuma, ka mēs šo projektu varam atrisināt vairākas jautājumus. Un viens ir šī lokālā mobilitāte, caurbraucamības arī tā kvalitāte, otrs notek ūdeņu problēma pie Šlokenbeks muišu, un arī trešais jautājums par turismu attīstību, proti šobrīd Latvijas valsts ceļi, kā zināms, būvē veloceliņu tukums Milskalnu, un šis te projekts arī tālāk, kas attiecās uz gājēju sadaļu, lieliski sasaucās kopā, un tas mums palīdz līdz ar to arī attīstīt to turismu tīklu, ja, tā kā tur es teiktu vairāk kā 3-4 jautājumi, kas šo projektu risinās, un tas galvenais, man liekas, ka mēs kā pašvaldība ņemot vairāk, ka šeit ir pieejams Eiropas līdzfinansējums ar atbalstu intensitāti līdz 85%, mēs šeit investējot mazliet vairāk kā 100 tūkstoši, faktiski varam īstenot investīciju, kas ir gadījis miljonus eiro vērta. Nu, tā īstos vārdus par atbalstu,
jā,
būtu
Jā, labrīt visiem, Edgars Mērķis 3. Sabūt vairāk tā konceptuāli pastāstīšu neieslīkstot ar detaļās par to trasi. Tātad visā posmā, izņemot to tiltu, mēs paredzam 6-metrīgu brauktuvi, kas ir 3 metri kādā virzienā josla, līdz ar ko nebūs vairs tad problēmas ar izmainīšanos un visu pārējo varēs cilvēku droši braukt. Visā posmā tad arī paredzēta gājēja apvienotais veloceliņš no valsts ceļa līdz Milskalnes stacijai. Un jā, tad visā posmā mēs arī atrisinām tās ūdens atvads problēmas, kas ir gan pie muižas, gan trases sākumā. Principā visā ceļā būs vienpusējs krītums, līdz ar ko nevajadzēs paredzēt kaut kādu slēgu lietas ūdens atvadi. Varēs risināt tur ar grāviem, ievaltām un drenāžām. Un jā, kā jau minēju, pie muižas mēs atrisināšam šo ūdens atvads problēmas, vairāk neies muižas pamatiem šis ūdens, un visu mēs novadīsim ievaltām tālāk jau caurtakā. Un jā, tad pie Milskalnes stacijas attiecīgi paredzēsim savlokumu. Cilvēki varēs novietot automašīnas, tad pat arī paredzētas ir autobusu pieturvietas, tā kā tā mobilitāte tur visu palielināsies. Un jā, pat cik tā Milskalnes stacija nesen izbūvēta, kā arī valsts ceļa otrā pusē, es vēl velo ceļu, šis būs tas savienojums starp Tukumu un Milskalnes staciju. Jā, kaut kā īsos vārdos tā, ja kādam ir konkrēta vieta detalizēta jautājuma, jā, tas var atbildēt.
Bet domāju, ka šosēdušiem, kad ir tikai 5,5 metri, un mums arī otrā pusē tā ir 5,5, un tad ir savienojas ar pārbrauktu dzelzceļu un tiltu, kuriem tā caurbraucamība ir nevisai liela, domāju, ka 5,5 metri, man liekas, viss pat augšā ceļus, kas iet lielai uz ražošanu teritoriju, 5,5 metri asfalta, nav vajadzīgs 6 metri.
Jo šobrīd tas izpūvētais projekts, kas ir otrpuls dzelzceļa, viņam braukt jau 6 metri plata un nomals 0,5, tā kā tur ritie 6 metri.
Un tad tie visi jaunie ceļi ir 6 metri, kas ir...
Un tad lejā tils ir 3 sapnums, man liekas.
Tils papēc, ka būtu?
Un no drošības, ja tad es domāju, ka tas ir daudz labāk nekā 5 metri.
Jā, izmaksas ir...
Principā mēs esam paredzējuši tik daudz, cik ir iespējams tajā vietā paredzēt, jo tālāk jau šajā galā ir Latvijas dzelzceļa komunikācijas būtiņa, un tur īsti tālāk mēs nav kur izstiepties, tāpēc jā, jā. Šis ir maksimālais,
jā, jā. Mēs varam sasniegt. Tas ir skaidrs, bet, nu tad, ja būs vairāk, tad var arī uz ceļās tāt, jā, mašīnas.
Jā, ir jau vecās ceļš, kas iet uz
vecās. Principā, nē, mums nav paredzēts atstāt uz ceļu.
Skaidrs, tad tas ir tik cik ir.
Jā, jā, šobrīd jā.
Jā, Mārtiņ.
Šajā vietā, Kristap, varbūt tu zini noteikti, tā zeme viss ir mums ajās?
Jā.
Pašvaldības, jā?
Tā teritorija, viņi ir šobrīd, mums ir nostājis Latvijas dzelzceļu, bija līgums, patapinājuma līgums par zemes nomu un sadarbības līgums par šo projektu. Līdz ar to šī zeme mums ir 100% nodota stāvlaukuma izbūvē. Attiecībā par ceļu mums tur ir visā garumā vidēji zeme 11,5 metri platumā joslu, līdz ar to tu... Nav nekāda problēma ar īpašumu tiesību.
Man skatīju ceļš iet jau sarkanajās līnijās.
Jā.
Projekts. Tā varētu teikt, projekts iet jau ar visu lielo ceļu sarkanajās līnijās. Un šī cēdēm, tātad mums juridiski ir noslēgts līgums, kas ļauj šajā projektā piepildīt.
Tieši tā jau Latvijas dzelzceļi bija pats ieinteresēts, ka mēs aizsūtījām vēstuli, vakar aizsūtījām vēstuli no rīta, jau viņi bija atsūtījis zemes ierīkotājs iezīmēt plānu ar 761 kvadrātmetru, kas mums tiek nodotas autostāvvietas izbūvē. Tā ir tā maksimālā teritorija, ko dzelzceļš var iedot.
Vienkārši varbūt ar papildinot Oskara jautājumu, man arī liekas, es tā ātri tur saskaitīju 16-17 vai ir iespēja nākotnē vēl uz leju, uz Milskalnas pusi, kaut ko dabūt klāt, kam tas ir, vai tas ir arī... Tas ir privāts. Vai nav šobrīd jau tā kā
bērts runāt? Uz vecos stācijas pusi var būt, ja būtu tāds nepieciešams. Šīm stācijām no jauna vecā stācija bija pakreicis otrā pusē. Man jautājums ir, ja tilte paplašināt nevar, bet dzelzceļa pārbraukt, to es saprotu, ka paplašināsies, vai ne, abās pusēs ceļš būs platāks nekā tā pārbraukt.
Jā, mums bija tikko kopēja sapulce ar Latvijas dzelzceļu, un Latvijas dzelzceļš saprata, ka bija operatīvi jāiesaistās, un viņi solīja, tagad uzreiz arī sāk darbu pie tā jautājuma, lai paplašinātu dzelzceļa pārbrauktu. Bet attiecībā par tiltu, es domāju, ka tiltu pārbūvu nav nepieciešama viens, jā, tā būtu investīcija vismaz vairāk kā miljonus eiro, redzot, esošo līdzīgu darbu izpildāmas, bet otra lieta arī, ja mēs tagad palaižam, ka Šlokenbergs muiš, tā teikt, industriālo satiksmi, tad mēs, manuprāt, tur visu to vēstnieks, ko tur sačakrē.
Protams, jā.
Mans rešanas projektētājiem viss, nu, par ielas platumu vēl arī padomā.
Tur varētu tieši tā, bet tad cik tas varētu maksāt?
Tā kopējā šobrīd ir trīs kārtās sadalīts tāda PVM, tāda aptuvenā būda, tām ir ar kaut 818 000.
Un tiem ir tie miljonus, jā?
Miljonus bija, jā, PVM kopā.
Nebija vien 780?
Nu, liekas, kaut 800, tur plus mienas, jā. Tāpatās, ka detalizācijā mainīsies, kur šī tā rāma. Bet miljonām noteikti iekļausies.
Jā, es no savas puses informatīvi pateikšu, ka mēs kopumā trīs projektiem gatavojamies šim Eiropas paldiem. Milskalnē mēs mēs esam tikuši vis tālāk projektēšanas sadaļu. Tukums 1 mēs esam noslēguši līdzinu sākam projektēšanu, un tukums 2 esam komunikācijā ar Latvijas dzelzceļiem un priekšstādes stadijā, lai precizētu tehnisko uzdevumu nosacījumus un iespējas un attiecītos uz nākošu gadu uz iepirkumu projektēšanai. Mums kopumā 3 projekti.
Un tas Eiropa finansējums?
Pirmajā kārtā mēs startējam ar diviem projektiem, tukums 1 un Mielskalnu, un otrā kārtā ir darbojām
tukums.
Bet iezīmētās
finansējums
kopējās mums,
ja? Jā, vakar mums bija sarunam arī ar Rīģu, nu, Rīga, par kaut ko domā par kaut kādu mobilitāti, bet domāju, ka mēs esam jau soli priekšē, ka mums ir šie laukumi un arī vilcieni ar autobusiem daļēji salādot, ne visi 100%, kur Rīga, bet tikai vēl filozofē un taustās, ka nevar savā starpā ar māru un ar ādažiem atrisināt pilsētas transportu. Jo es atceroties, kaut kādā gadā pakaļ bija tās versija par vienīgas to aglomerācijas likumu, ka mums būtu jāmaksā kaut kāds 400 iekšā, ko mēs kā kategoriski iebildām. Mēs neesam gatavi pašlaik kādam scenārijam, nekāds grib izstrādāt. Kopēji redzējumu, kā pilot ir īsklāt arī šito mūsu sadaļu, tas ir jātad, bet es teiktu, ka mēs savā pusē jau esam jātākā. Varam mazāk kaut kāds priekšdēks izdarīt šajā jomā.
Mēs gribētu teikt, ka mēs ar šādiem maziem vai lielākiem vai mazākiem laukuma projektiem jau piedalāmies tajā, jo mēs samazinām mašīnu skaitu, kas iebrauks Rīgā, par ko Rīgā ir tā lielākā baža ir, kad mūsu nosacīti automašīnas brauc un gandē viņu ielas. Ja? Nu, tad, manuprāt, šeit tas viss ļoti labi iet kopā.
Pats jāatsaka, ka viss izdosies. Droši vien, kā projekta izstrādātāji kaut kādas detaļas un sīkumi un krikumi ir nepieciešami, droši vien piespicēt un pielabot. Vēlam veiksim vienkārši. Mēs veiksim gan jums, gan mums.
Jautājumā, es nesadzirdēju, kāds pašvaldības līdzfinansējums sanāks?
15% vai vairāk, jo lielās tagad es pašvaldības līdzfinansējums, jo vairāk ir iespējams konkursā iegūt tos punktus vai apgūt to līdzfinansējumu. Es nezinu, vai kolēģi uzskatēja visā garumā ir paredzēts arī šajā summā, ko Edgars minēja, iekļaujās iekšā arī gājai celiņš no Šlokenbergs Moļķis līdz stācijai. Un noteikti, nu, mēs arī iedzīvotāju sākumā, bet nu, nebija saprotams, mēs varēsim šajās sarkanajās līnijās iekļauties un izbūvēt gan ceļu, gan gājai celiņus. Mielskalnē uztais iedzīvotāju aptāvju, daudz dzīvokļu māju grupām, kur ir reāli fiziski šie iedzīvotāji, tas ir balsojums, bija tāds, nu, kam dot priekšroki, ja pietrūks līdzekļu vai gājai celiņam, vai autoceļu paplašanāšanai, tad tas viedoklis bija tāds, ka 78% iedzīvotāji, nu, mazliet vairāk, kas viņas piedalījās aptāvjā, balsoja, protams, ka vajag pirmām kārtām to gājai veloceliņu. Visā garumā līdz ar to tie iekļaujās arī 2 m 25 cm plats gājai veloceliņš, tāds kāds ir esošie vēsturiskie tie gājai veloceliņi, kas ir Mielskalnē jau kāds 15. Kas jau nekūt vērtīgs, domāju, cilvēks atbrauc, mums ir šlokiem, kas mūža attīstīja, ir flīģels, var notikt kādā mūzikas koncerti, ja cilvēks atbrauc ar vilcienu, viņš arī var civilizēt aiziet, bet to gājai celiņu līdz mūžais koncerti, un viņam jāiet pa autoceļu malu. Tā kā es domāju, ka tas tur, nu,
pianista
rītam var es ātrāk
aizbraukt.
Jā, kalniņu vai jā.
Es pareizi sapratu, viņš ir mūžēk ar mūru apkārt,
jā? Jā, šeit tieši, jā.
Tā zilā līnija.
Jā. Nu, līdz ar to būs, tur, kur šobrīd gājai celtis pie mūžas beidzēs, kas nāk no krustojuma pusē,
vai pārējai
Mielskalnes skolas pusē, tur būs jā gājai pārējai. Bet tajā brīdī vēstīs stācija nevienā vietā gājai vai velobraucējai nav autoceļš faktiski jāšķērso.
Oskar, vēl īsts jautājums, vai velo novietne, ar tad ir paredzēta pie dzelzceļa stācijas?
Viņa ir, jā, tas jau ir dzelzceļa projektā paredzēta.
Yes.
Kolēģi, vēl jautājumi?
Kad jums ir, kad jāiesniem?
Un gala termiņš ir 26. aprīlis. Kā uz sastāvā?
Tad tu gribi to 5.5.
Bet tad, kad no bērzājiem vedīs ārā Latvijas valsts meži, savus hektārus meži, es domāju, tad tur atkal mēs nonāksim pie stāsts par ceļa nomalēm, kas ir jau šobrīd. Es domāju, ka tas pusmetrs, ja mēs varam iekļauties, ņemot vērā to atbalstu intensitāti, Es nedomāju, ka uz to puskilometru, ka tas ir tik būtiski.
Tā ir mācīkmē rezerve, kur var. Pēc divām opcijām, kur ir, kur atkārties, ja jau nauda ir lielāka nekā mēs plānojam.
Mēs nav, tad es saprotu, kad mēs iepriekšam.
Es šobrīd mēs iepriekšam. Es iepriekšam,
tā kā prātām. Tā jau vajag iepriekšam. Es atcīnes ir beigās, ka mums nezinu, man divi. Bet labi, pašlaik ar projektētājiem darba uzdevums ir uzdots. Mēs esam iepazinušies ar risinājumu un jācert mums gan izdosies iesniegt, gan arī realizēt projektu. Vai vēl kādiem jautājumiem? Ja jautājumi nav, tad mums arī jābalso par pieņemšanu zināšanai. Spiežu plūks, lai veiksmīgi projektētājiem visi sastuņošanas un tie darbi, un jācert mums to bija visiem izdosies un realizēsim vēl vienu projektu. Sākārtosim kādu vietu papildus. Lūdzu balsojam.
Ivar, ir tagad man plānojas par tukums viens.
Mēs
sniegsim
šajā pašā termiņā, projektēšana
esam
noslēgšanā.
Cīmā mēnešu projektēšanā. Tā jau plānojas tālāk un patlašināšana, jā? Jā, jā. Tā, balsojās. Ivar, ja jau, tu saki, 6-7 mēnešu projektēšana, iesniegšana ir
apriecis.
Tas tur neies, tā ir plašā. Nekādīgi nevar. Neiet kopā, tas skaitīt? Teikt,
neiet kopā, bet tu jau projektam.
Tā, nākamais ir saistošie noteikumi par publisku ūdeņu izmantošanu apsaimniekošanu tukumu novada izdošanu un Robert Lūdzu dokumentē.
Labrīt visiem. Jā, esam izstrādājuši šos pirnoteikumus. Bija palaisti arī uz izvērtāju viedokļu noskaidrošanu. Tika ieviesti korekcijas, kas man tika iesūtītas. Es uzskatu, ka šos noteikumus vajadzētu apstiprināt, lai mums būtu vismaz kaut kāda juridiska bāze, uz kā tālāk veikt šo te lielāko, nozīmīgāko publisko ūdeņu apsaimniekošanu. Šie noteikumi attiecās tikai uz tiem konkrētiem, kas ir šajos publiskiem ūdeņiem, kas ir šajās noteikumos pieminēti. Uz pāriem tas neattiecās, jo nu, ar gadiem izskatās, ka cilvēku dažādas sabiedrības grupu interesi par šiem tēricevišķi piepilsētu sūdeņiem kļūst ar vien lielāka, un cilvēku vēlmes ir dažādas, un viņas nevienmēr ir tā vienkārši salāgot. Mums doto brīdi pašvaldībai īsti nav nekādu juridisku mehānismu, lai to vispār kaut kādā veidā varētu regulēt, līdz to, nu, šis dot tādu pamatu. Mēs, protams, nākotnē pēc vajadzības varam skatīties, mēs mainīt, papildināt vai grozīt. To jau radīs laiks, kā viņi strādās, cik viņi labi vai slikti. Es ieteiktu laiks uz apstiprināšanas. Tā, jautājumi, Matiņ.
Jā. Nē, kad ir mainīts kaut kas pēc publiskās apkarīšanas, kas, kur punkti ir tur mainīt?
Nu, tas, ko Oskars piesniedzis, tie punkti ir pamainīti, ir samazināti drosču sodi, lielākais sods tagad ir 60 vienības, tas ir 300 eiro, kas, manuprāt, ir adekvāts, piņemsim par nelikumīgu mājlēvas novietošanu bez saskaņojuma. Nu, nedomāju, ka tā ir lielstumi, ir cilvēks vienkārši atvedu un noliek, un šie ir jautājumi, kas patiesībā jūs tur katru gadu aktuālāk un cilvēkiem šāds, jo valstī kopumā nav īsti likumdošanas, kas to vispār regulē. Tas ir stāsts par pārglostu.
Uz kaut kur tas mums ir bieži tā, ka kaut kur sūdzi viņa mājā dāvi novietot?
Pagaidām nav, bet tik pa laikam cilvēki par šiem jautājumiem interesējās. Un, nu, es pieņemu, ka var pienākt vienu dienu, diena, kad mēs vienkārši konstatējam, ka kaut kur viņi stāv.
Bet uz cik ilgu laiku es tad 300 eiro to mailēju, tur varēšu novietot? Vai katru dienu man varēs atlikt 300?
Vai katru dienu?
Es biju tam savā vecajā nometnē, kad viņš tur kompētīja. Ierasties un uzlikt mājlaiku. Bet var jābūt, ka viņi attiecībā, kas uz šo pozīciju, tam sotam jābūt lielākam, es viņš var nav kārtinājums par to,
ko tādā. Mājlaiku novērtošana Angurē regulāri man kāds vismaz divreiz gadā painteresējas par šādām iespējām. Tā kā, nu, tas, un Anguri šajā gadījumā ir, nu, tā kā, vismaz Tukuma nova daļa ir mūsu
atbildi.
Un vēl viens jautājums, vai mums nevajadzētu tomēr tās speciāli ierīkotās vietas kaut kādā veidā parādīt no pie šiem noteikumiem, mums viņas ir iezīmētas. Nu, pašiem mums ir skaidrs, kur mums ir šīs te motorizētās būdnes transporta līdzekļu speciāli ierīkotās nolaišanas vietas.
Mums uz doto brīdi patiesībā šādas vietas, viņām būtu jāparādās teritorijas plānojumā.
Piekrastē ir tāds četras, mēs esam tajā piekrastas zonējumā ielikt, bet šeit šis attiecas arī uz iekšējiem ūdeņiem. Tas nozīmē,
ka... Šo es arī teiktu, šis būtu jāiekrāt teritorijas plānojumā šīs vietas. Jo varbūt mēs šajos noteikumos, bet teritorijas plānojumā gan, vismaz, un arī tādas, kuras potenciāli pašvaldība varētu nākotnē plānot izvērt.
Robi, bet šie noteikumi stājas spēkā mūsu pieņemšanas brīdi. Tas nozīmē to, ka nevienā iekšējā ūdens tiltnē līdz teritorijas plānojuma apstiprināšanai nevarēs ielaist motorizētu transportu.
Nē, nav, tas nav tā teikts, ka... No.
Tīs kā speciāli paredzētās vietās. 13.2 punkti.
Jā, teiksim, nu, mums ir pieņemsim uz doto vietu, brīdi viena vieta, tas ir sēklis, kur ir šo var darīt. Engurē, Kaņieri un pārļos nedrīkst un vienkārši nav atļauts. Arī tie citiem normatīviem aktiem un uz pārējām ūdens tiltnēm, kas šeit nav pieminētas, šie noteikumi neatiecās, līdz to visos citos, tie ir teoretiski, kā tas var darīt, kā viņam gribas, jo tā, tur vienkārši mēs to nespējam iet. Patreiz ir jāpēc vairāk par seikli, kur ir vislielākās konflikta situācijas, un tur pēc idejas vispār būtu mans redzējums ir tāds, ka būtu jānodala šīs plūsmas, jo, lai neveidoja šī konflikta, izveidojot vēl vienu piekļu ezeram, par to ir patreiz uzsākts pārnes Latvijas valsts. Nu, tas, protams, prasa kaut kāds finansējums. Un kā tas attīstīsies, to es patreiz nevaru patreiz.
Es gribētu jūs papildināt, jā, protams, par šīm te nolaišanas vietām būtu ļoti labi no pašvaldības puses un arī par ātrumu ierobežojumiem, kad mēs izvietotu šīs te zīmes, kas ir MK noteikumos arī, nu, tā kā paredzēts. Un tur arī var bez, teiksim, teritoriāla plānojuma vai kā, vienkārši izvietojot šīs te zīmes, ir skaidrs, ka tur drīkst to teikt. Tā kā ir MK noteikumi šīs zīmes klāt pielikts. Tas būtu tā kā, nu, pareizi, ja mēs arī ierobežam kaut ko, tad mēs arī uz dzīvi norādām tieši tāpat kā uz ceļa.
To, kādreiz ir nokontrolēt, kā to ātri nokontrolēt uz nulis?
Tieši tāpat tās ar gadaļ, jā.
No, pašvaldības policija ir
kādā? Es
redzu. Jūs, ar jūs būs jāpārši.
Mēs varam nekas.
Pašvaldības policija, esot mobilis skatās, es ko varētu.
Jā.
Vienlīdz mirks.
Es piekrītu Robert, tam sakam par to, ka pašlaik viņi nepieciešam, un tad, ja mēs saprotam, kas nedarbojas, mēs varam, kuram ir, kur papildināt. patērēts nav vismaz nekā. Jā, kāds jautājumi iebildu nav, tad prieksku klausot par sagatavoto lēmu projektu.
Samazināja pamatā šajā gadā pilnībā nerealizētie projekti un pārvērtie aizdevumi no valsts kasas 26. Gadu. Budžeta grozījumos precizēt izdevumu par valdības funkcionālajiem kategorijiem un ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Detalizēta informācija sagatavota no
jautājumi. Tā, vai kad jautājumi? Ja jautājumi nav, tad laicām balsot par sagatavoto lēmu projektu. Tā, lūdzu balsojam. Slēdz balsojam.
Viens tomēr mazais jautājums, ka 950 tūkstoši, ko mēs samazinām par otrās vidusskolas manēžu, ir mums nākoši, ka...
Pārējām pie nākamā, jautājumu numuru 4 par sastāršiem noteikumiem par grozējumiem. No 22. Gada 23. Februāra sastāršies noteikums numuru 16 par decentralizēto kanalizāciju pakalpojumu sniegšanas uzskaits kārtī tuku novadā nodošanu sabiedrības vidokļu noskaidrošanai un lūkšu Ilzi noziņot.
Ir sagatavots lēmums projekts, ka tiešām varētu veikt grozījumu būtisku svītrot pirmo pielikumu no šiem zēstošajiem noteikumiem, un tas ir priekšlikums nācis no trijām tādām nozarēm, no likuma ūdens, no teritorijas plānotāja un no pašvaldības policijas. Lēmuma projektā ir sniegti šie te pamatojumi. Diemžēl nevarēja ierasties, teritorijas plānotājiem ir saslimusi, bet šodien viņi man uzrunīja. Un vēlreiz arī lūdzu, ka viņi neatkāpjās no šīta uzskaitītā lēmuma projektā, proti to, ka valsts dienas arī norāda pie teritorijas plānojuma, kad ir nepieciešams precizēt šīs pieprasas sienu situācijas izvērtējumu un grozīt saistošos noteikumus, nosakot pienākumu reģistrēt un uzskaitīt decentralizēto kanalizācijas sistēmu arī šajās teritorijās. Nu, šeit ir virkne pamatojumi, kāpēc arī tuku būdens, ieradies vai nav, arī norāda vairākus faktus, proti, ka vienotu prasību piemērošanu šajās teritorijās ir nepieciešama veikt uzskaitu un kontroli. Tātad arī, tad par zināšanām, nu, tāds zināšanu decentralizētos sistēmu pareizo uzturēšanā, kas arī te būtu nepieciešams arī šiem ciemiem ievērot, plus vēl arī pašvaldības policija norāda, ka ir nepieciešama šī te vienlīdzīga attieksme pret pārējiem iedzīvotājiem. Lūk, ja ir vēl kaut kādi jautājumi, tad priekšlikums ir tas, lai svītro cilvēku pielikumu, kurā ir norādīta ciemi, uz kuriem šie sasvešie noteikumi nav attiecināmi. Tātad, izvēlēties Jānis, no pašvaldības policijas uzreiznē ar to ūdeni, bet, laikam, es nevarēju speciālas vietu atbildēt. Tikai Jānis ņem to garu uz sev.
Tāds jautājums, jo pašvaldības policija ir tā izvērtuma, tad vajadzētu un vienlīdzības principi ievērot, un mēs savā praksē esam konstatējuši, ka viens pašvaldības iedarbs ir iedzīvotāji, kur izveidojusies dažādi atšķirīgi izpratni par, nu, par normu ievērošu pienākumu. Līdz ar to mums arī tas priekšlikums ir bija, kad mums valdē, ja mēs ejam, tad mums nav pienomātu principi ievērošanu, un tad arī svītošu pirmo pienomu, kas būtu attiecināts tikai uz, uz valdē.
Jā, mēs savā kļūkos novadāri šos jumāli ciemus izvērtējumu sarakstu un noteikumu to pieļāvam. Kā domu, kā negatīvi tā kā papildus apgrūtināt gan pašiem gan iedzīvotājiem, jo noteikumu mērķis, jo kāpēc viņi kādreiz ir tapuši ministra kabinetā, jo ir iztērēts Eiropas naudas, ir pieslēgumu centrotētiem utiecotiem kanalizācijām, lai veicinātu pieslēgumu skaitu, lai cilvēki pieslēgtos. Mēs noteicām tām vietām iespējas tur, kur nav iespēja pieslēgties, ka var nereģistrēt. Un es saprotu, tagad dabas aizsīdzības pārvalda, lai sasniegtu mūsu teikto plānu, un tāpēc prasa, ka cīņa saka, ka jāatbalsta. Es saprotu, ka tuku ūdeni mēs par to maksājam viņa kaut cienākums no tā, bet pašvaldības policija tas uzliek papildus darbu, vai tiešām, nu, ja atbalsta jūs, jo tā esat noslogoti, jūs ar to tiekat galā, jūs esat nevadījis kaut kādu administrīvo resursu, ko netiksiet galā.
Protams, tas radīs, nu, mums papildus stūlēs, ka mēs šo informāciju saņemam no tukuma ūdens, un tukuma ūdens iesniedz mums pastāvīgi, kas mūs pieprasīja, vai arī tekoši iesniedz savu informāciju par to, kur ir noslēgta līguma, kur nav līguma noslēgta. Līdz ar to sakarā dažādu organizācijas procesiem mums nāk klāt funkcijas un pienākumi, taču tas nenotiks uzreiz vienā dienā, tas pakāpenis vēlāk tiks sakārtots, jo šeit ir, kā jau kolēģi minēja, dažādas nozars speciāli izteikuši savu priekšlikumu, iet uz vienotu un vienlīdzīgu principu visiem ienākt.
Nu jā, un tad nevar būt vienlīdzīgs princips, tāpēc to, ka visiem tiem ciemiem pat nav kur pieslēgties fiziski.
Jā, bet tur...
Tāpēc tie noteikumi iepriekš tādi ir tāši. Tā vienīgais arguments, kāpēc mēs, manā skatījumā, kāpēc mēs šādu ceļējām, tas ir tas, bet te tas plānu ir vienīgais. Tad, jā, tur tagad domā, ka tu, ka mūdēns un policija tagad tur braukās un čakarēs cilvēks, un godīgi,
jā, tad es... Pieslēgties, jā, bet pašā...
Ja fiziski mēs to nevaram izdarīt, tad es biju kategorisks un sākumu pret, bet man īmas arguments par to, ka tas mums dod varbūt iespēju nopēkt savu darbu, bet teritoriju plānojumu, tas manā skatījumā vienīgais un loģiskais arguments. Bet tagad, kad braukāt un spīdzināt cilvēkus, es kategorisks pret, ja tas notiks, es teiktu tā, ka mēs esam momentā
jāatsaukst.
Ja tu nav jau, ja tu nav jau, ja tu
nav jau, ja tu nav jau, ja līdz ar to tās vidas prasības arī redz vērā to, ka ir piemēram vasaras mājas, kur cilvēkiem vispār nekāda it kā kanalizācija nav, un tas izteikti novadīts kaut kādos gruntsūdiņos un kaut kur nesaprot kā kur. Līdz ar to tā būtu iespēja to sakārtot to jautājumu.
Jo mēs nekad finansējumu nevaram dabūt, ja atceroties līdz 9. vēl 20. gadam iespēju mazajos ciemos divus projektus realizēt, tad visos šeit nekrēniņši nekur, kas te uzskaitīt, ja nevienā nekas nav darīts. Kanalizācija praktiski vienīgi ir tur, kur bija kolhos un kur ir bijuši vecās iekārtas, kur ir kaut kas sataisīts. Izņemot, kur ir Lapmiņš, tiem esam iebūvējuši klāt un Engurē. Nevienā citā ciemā, kur ir bijis kolhos, nekas jauns nav radīts. Ne pa vienu
kvartu. Bija jau jauštaisums savā.
Nu, mēs dar to fiziski jau... nevaram izdarīt, bet Martiņa bija daudz, kaut kas sakams.
Jā, īstenībā es tieši to pašu gribēju norādīt, lai jau... Imants ar tādu norādīja par to, ka šīs konkrētais pielikums radās tieši šī iemesla dēļ, kad nav tā iespēja, to mēs paši lielākā daļā, tā jāsaka, pie šī galda sēdošie ieriesām pagājušā sasaukumā, pašā sākumā, un šobrīd no, es nedomāju, ka šis ir lielākais punkts, kādēļ mums varētu nesaskaņot to teritorijas plānojumu. Viņš ir viens no punktiem, bet viņš nav lielākais. Lielākas tur ir tomēr to cīm teritorijas un tā tālāk. Bet šajā brīdī man tā kā jautājums, kā tas tieši, tad, nu, kā tie iedzīvotāji tieši izjūtīs šo lēmumu, jo, nu, tas, kā Gundars saka, ja, ja mēs tagad no 1. janvāra vai, nu, nezinu, kurā brīdī stājās spēkā, uzdodam par pienākumu, nu, var teikt, pašvaldības policijai šo kontrolē, tad, nu, es arī esmu pret to, kad jūs braucat tu pie kaprām turmīm, kur mēs nevaram.
Tas arī nav tās pārspārši, bet tas ir doma ir tāda, kad sakārto to cilvēkiem dot iespēju pirmkārt tam iepazīt sociālais vietnēs, tāpat tām arī pašvaldības vietnēs ar to, ka tās darbus tiek apspiesas un pieņems. Līdz ar to dot viņiem kaut kādu noteiktu laiku to sistēmu sakārtot, jo ministra kabineta noteikumi par decentralizētās kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu un reģistrēšanu, kas nosaistīs to kārtību. Un tā situācija mums tāda ir tāda, ka jums ir vasaras māja, kurā nav vispār nekā, un mēs aizbraucam uz izsaukumu par to, ka tur ir grāvis pilns ar nesaprotams izteiksmes ūdeni, mēs fiziski saprotam to, kad kas tas tāds ir, bet, nu, faktiski mēs nevaram to neko darīt. Līdz ar to tas jautājums būtu tādā veidā sakārtojums. Iet runa par tiem, kam nav vispār decentralizētā kanalizācija, vispār nekāda. Tie ir runa centralizētā.
Citādi.
Man nav precīzi uzskaits.
Saka, ja viss ir kas ir pārsteigts?
Nē, decentralizētā ir jāreģistrēt. Tieši tā, nevar savos sūdos arī iecīt.
Cīm teritorijas.
Cīm teritorijas.
Es piekrītu.
Tas ir tā apiltā līnija.
Jā, ir. Savi sūdi jāsavāc. Tas ir tā. Un visu, ja nevar izpētot bedrīti, tad tas ir.
Cīm teritorijas.
Tā elementā
lieta. Mēs par to, ka Brīni apdzīvotās vietās, jo tur, kur neievēro cilvēku noteikumus, ar izbūvējuši regulāri neizvedi, ko pārkārt droši vien, ka tas skaidrs ietekmē un policija uz to jāklausās, ka kāpēc jūs neko nedariet, cits jautājums par to, vai mēs to savu resursu to tiekam galā un nevajadzīgi sev neatrūdīt, un arī beigās, ka arī tādēļ cilvēks. Jā.
Es teiktu, ka noteikumus vajadzētu pieņemt, bet domāt ar galvu līdz, kā mēs uz viņiem skatāmies un kā mēs viņus kontrolējam. Jo tā iepriekšējā, ko Mārcis teica, mēs tā kā izsvērām tur, kur nav vispār šāda iespēja bijusi. Mūsu uzdevums bija tur, kur izbūvēt Eiropas naudas šeit trases, uzdevums ir maksimāli pieslēgt, visu, ko var pieslēgt. Ja tur, kur nav kur pieslēgt, nu, labi, mēs varam uzskaitīt, bet mēs to problēmu jau, nezinu, varam pakritīt tikai pirkstu un konstatēt faktu, ja viņam nav kur savākāt.
Te nav runa par pieslēgumu, te ir elementā runa par decentralizēto mēsu bedri.
Vai izvedz, vai...
Nu, kā, te nav runa par pieslēgumiem, un to jau, nu, tiešām var izdarīt, un es atbalstu Jāni, un pareizi ir kārtībā jābūt.
Kāpēc tad 2 gadu atpakaļ vai 3 gadu, kad jūs pieņemat šos lēmumus,
Man tā ir pat kārtībā, ja tieši ar to mēs arī balstījāmies, ka šis ir tā izņēmums. Protams, ka tur es arī neuzskatu, ka normāli ir, lai es novedu grāvīju savu kanalizāciju, nepārprotiet man būt. Bet šajā gadījumā vai visās jau tajās, nu, teiksim tā, ciemos, kur mums ir iespēja pieslēgties centralizētajai, uz ko šiem noteikumi neatiecās. Mēs līdz šim, šo 3-4 gadu laikā, kopš ir pieņemt šie grozījumi šajos noteikumos, visas decentralizētās sistēmas esam apsekojuši, reģistrējuši un veicam šo uzskaitu, un kas to dara?
Attiecīgi tur, kur ir, tiešām veicu šo uzskaitu otām, un tas es gribētu teikt, ka tur, kur sēties norāt, vai vajadzēja vai nevajadzēja, protams, tas bija pirmais sos, kas, manuprāt, tur, kur var pieslēgties, būtu svarīgi, būtu jāveicina, lai attiecīgi pieslēgties, ka cilvēki lielāku tiesi gatavu ūdeni pieslēgties ne kanalizācija. To, ka ciematos arī var būt, kuri blīvi apbūt, kā minēja, un tur tomēr kaut kā pasakot līdz, un tas jau būtu nākamais solis, kas būtu saistu.
Nē, Nē, tātad, ja mums ir atbildes to jautājumu par, teiksim, to administratīvo resursu, tātad, ja šajos gados mēs esam sakārtojušies jau iepriekšējos ciemos, tad administratīvā resursa papildus vietu, nu, viss tā nevajadzētu, lai lēnām kārtot tālāk. Nu,
tā doma jau ir tā, protams, tā doma jau ir tā, ka ne jau skrietu, kur ir 300-400 īpašumiem izrakstīt sodus, ne, aicināt cilvēku sakārtot šo jautājumu.
Bet tad cik jūs kā ir iedzīkmāks ir tāds?
Bet reģistrs šā vai tā tiek uzturēt?
Viņš ir, ne.
Jo viņš ir jāuztur pēc noteikumu.
Viņš tā un to uztur to,
un visas pašvaldības uztur reģistrs.
Ja, nu mēs ar pirmā pielikumā izņemšanu ārā vienkārši pasakam, ka visā teritorijā. Protams, tas nenotiks, tad tagad līdz nākamā gada beigām tur viss tik ceļas ir. Nevajag tādas cerības lobot. Bet, nu, viena daļa pamazām sakārtos. Tas, ko Baju teica, mūsu šiem te līdzmaksājumiem, mēs redzam, cik daudz cilvēki pieslētās pašā pilsētā, Kandavā, tur, kur ir tāda iespēja, cilvēki to iespēju izmanto un slēdzās un to situāciju, jo mēs nepasliktinām, mēs uzlabojam. Bet...
Jā, bet Gundars gribētu piebilst šeit, kad mēs saņemam no tūku ūdens informāciju par to, kuri vēl joprojām nav pieslēgušies centralizētā kanalizācijā, tāda iespēja, un mēs viņiem sūtām paziņojumu. Un tā uz tā paziņojuma pamata ļoti daudz, procentāli 7-8% uzreiz aizbrauks un pieslēdus, jo viņi kaut kādā brīdī bija šito palaiduši garām, ka viņiem tas ir kā pienākums. Līdz ar to es nerunāju esmu decentralizētos, bet centralizētos
iespējas.
Tā kā mēs aicinām no sākuma cilvēkus, aicinām, un pēc tam jau mēs, nu, attiecīgi rosinām ar procesu un kaut kādā veidā savādāk uz vienu cenšanies aizkolēties.
Mēs varam sagatavot mums tie visi dati tūkuma ūdeniem un pašvaldības funkcija ir par pieslēgumiem, tur, kur ir šie centralizētie tīkli, kā ir situācija uzlabojusi uz pēdējos pāris gados. Lai mēs pārskats tam, un šis tiešām ir par decentralizēto, lai mēs vairāk varētu šos cilvēkus informēt, kad laiks sakārtot tur, kur ir nav atbilstoši sakārtot.
Vairāk būtu Jānis nokonstatēt, tur, kur nav iespējas, tur ir uvaldē darbs, tur nav atbilstošai projekti, un tur vēl kaut kāds cits problēmas, tāpēc situācija tāda, kāda ir.
Un tad mēs saņemam par būvaldus šos pretenzijas par to, ka kāds ir pieredzis par to kaimiņā.
Nu,
jā, nu, tas ir nākošais
cilvēks. Bet, es teiktu, ka atbalstam, bet Jāni lūdzu prātu. Tāpat Ainārā.
Vienu teikumu par šo, jo, nu, teiksim, kurš iedzīvotājs izlasu astoto nodaļu, jo es, protams, piekļās pēc tiem sodiem, kuri minētu, un viņi tam nav maz. Līdz ar to, es domāju, ka tiešām ir vajadzība kāda skaidrojošā daļa šiem noteikumiem, kāpēc mēs tādus esam pieņēmuši, un varbūt, ka nav mērķis izmantojuši astoto nodaļu, ir mērķis sakārtojušo sistēmu. Jūs pilnīgi ir piekrīt, ka šī nav. Mēs nevaram izturināt vienlīdzību, jo mēs nevaram pat piedāvāt.
Jā, labi, kolēģi, vēl jautājumi.
Par atbalstu jau turpinās tāpat kā līdz šim.
Jā.
Jā.
Vienīgi par, nu, tīri, par lēmu projektu, kā tāds, par būtību. Atkal sabiedrības viedokļu noskaidrošanas termiņu, kā šeit ir ielikt trīs nedēļas, bet, kā mēs redzam, ka šīs trīs nedēļas ir ļoti sarkanas. Vai nevajadzētu ielikt tādu datumu, tomēr janvāra vīdus rukstā apmēram, jo
rukstāndošiem
savādāk, un tas ir mums visiem šiem sestošiem, kas mums šodien iet, uz sabiedrības viedokļu noskaidrošanas tiešām ir trīs nedēļas, un viņas šī vēl ir divas autos ok, nākamās divas pilnīgi sarkanas.
Bet tad nevarēs ievērot mūsu pašu reglamentu, par to mēs arī saņemam aizrādījumus, ka 30
darbdienas
ietriekšu nevarēs lēmumu, bet es saku,
kāpēc?
Tādēļ,
ka tādēļ
jau trīs
nedēļas beidzīt. Bet februārs ir
mākums. Nu, vairāk tad vienīgs februārs, jā.
Mums jau nav noteikts, ka mums ir mēneša laikā obligāti jāatnāk atpakaļ.
Tad arī daudz un divas, to trešo uz četram nedēļām.
Ja liekam kaut kādu
konkrētu.
Jā, liekam 7.
februārī.
Nē, 7. Es gribētu teikt, ka tas varētu būt kaut kāds atmiņdais janvārs. Nu, liekam 4 nedēļas.
Nu, arī Mārtiņa apiekrīt par to, ka svētu laikā droši, ka viens vēl daļīgi.
Vēl pēdējo reizi izmantos kanalizāciju.
Uz pilnu klapi. Taču sakarās dienas tik daudz tur ir svētu.
Liekam 4 nedēļas, jā?
Nepajotam.
Nu, liekam 4 nedēļas.
Aš pēc jau pat izrakļīt, kad jau ir nedēļas.
4 nedēļas. Liekam 12. Janvāri, jā, korējiem. Liekam, tā, izmainam trešā punktā, nevis nedēļas, bet liekam konkrēti tātu. 12.01. Ok, ar šādām izmaiņām vai vēl kādu priešlikumu? Ja cik priešlikumu nav, tad papildu no trešā punkta termiņu izmaiņām būs balsojumi. Svētu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par sasaušiem noteikumiem par pašvaldības izīrēto dzīvā telpa atsimnāšanas kārtību projektu nodošanu sabiedrības viedokļu noskaidrošanu lūkšu lielu nozīmi.
Sasaušo noteikumu projektu sanatavots ar mērķi noteikti vienot kārtību tādā pašvaldība atsavina tai piederošās dzīvojumās telpas, kas ir izīrētas sīvniekiem kuras saskaņā ar atsevināšanas likumu var izpirkt dzīvnieki. Jo pēdējā laikā komitejās dažādas diskusijas par to, kuram vienniekamā vajadzētu ļaut izpirkt, kuram ne, tad šo ir paredzēta vienota kārtība un kritērija, kādiem ir jāatbilst dzīvojumā telpai, lai to virzītu uz atsevināšanu īrniekam. Un tad sēstošie noteikumi, kas izstrādāti vairāk nodaļu kopējā darba grupā ir paredz, ka īrniekam dzīvojumā telpa ir izīrēta mazāk kā 10 gadiem, skaitot no iesnieguma saņemšanas dienas. Nav celta prasīt tiesā par īrslīgumu izbeigšanu, atradusies nepārtrauktā lietošanā īrniekam visā iepriekšējā 10 gadu periodā. Nav parādu, un šie dzīvokļi nedrīkst būt speciālistam izīrējumie vai sociālā dzīvokļa statusi, kā arī neatsavinām tos, kas atrodas tādās mājās, kurās visa dzīvumā telpas ir pašvaldības īpašumā, un kuras ir iekļautas neatsavināmo dzīvumā telpas sarakstā. Kā arī saistošie noteikumi paredz, ka tikai tādi atsevināšanas ierosinājumi vispār tiks virzīti tālākai izskatīšanai, kad pircējs būs iemaksājis drošības maksas un 50 eiro apmērā, lai novērstu situācijas, kā īrnieks piesakās pašvaldību veic izvērtēšanu, kas maksā naudu. Un tad īrnieks atsakās, un mēs to naudu esam iztērējuši. Tagad būs tāds kā depozīts, lai nosēgt šīs izmaksas. Un vēlāk šī nauda tiek ieskaitīta būtu maksā. Nu, un saistošie noteikumi attieksies uz tādiem ierosinājumiem, kad būs saņemts pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Un, ja mēs nosakām, ka galīgais termiņš pieņemšanai ir februāra domsēda, tad droši vien kaut kad vārtā viņi varētu skaties spēkā. Nu, tā īsumā ir atstāts viena sarkana vietā, izlēmta, cik ilgi īrniekam ir jābūt noslēgta mīras līguma tādā mājā,
kurā dzīvojamā telpa ir vienīgais īpašums.
Es šajā gadījumā gribētu teikt, ka mums nevajag diferencēt vienīgais vai nevienīgais, ka tas nāja visiem vienādu termiņu, jo mums jebkurā gadījumā ir iespēja vienīgo īpašumu savā konkrētajā mājā nodot vai piedāvāt atsarināšanai, arī uz lēmumu, jo būs gadījumi tādi, kad šodien mājā ir divi dzīvokļi, es piesakos un varu nopirkt viņu, bet man ir jābūt 10 gadus tur dzīvojušam vai īrējušam. Un rītā mans kaimiņš, kur būs 4,5 gadus tur nodzīvojis, var jau pieteikties, lai pēc pusgadu viņu nopirkt principā. Nu, es vienkārši to nevienlīdzību šādā veidā no savu puses gribētu izskaust, lai nebūtu tā, ka mums ir pusgada vai divu mēnešu starpību, principā, iespējām. Manuprāt, tas nav laidzīgs, no respektīvi, šo te diferenciju. Kāds bija tā kā ierosinājums, kāpēc tādu punktu vajag ielikt komisijā vai kas darba grupā?
Darba grupā, jā, tu diskutēji. Tā ir no administrēšanas viedokļa ērtāk aprīvoties, pēc iespējas ātrāk no šādiem dzīvokļiem, kas ir vienīgi ir palikuši dzīvumā mājā, jo tu atāšu tie.
Mārķiem,
ka tie, kas ir atsevišķi, tur vienalga, būs domas lēma, tie būs atsevišķi gadījumi.
Nu, var jau būt tā arī.
Tā kā apiet
šos jāskatīt? Nu, būs kaut kādi izņēmumi gadījumi.
Bet tad neiznieki.
Tad visu.
Visu.
Un iznieks var piedalīties.
Jā.
Tad var jau būt arī, ka būs kādi gadījumi, kad mēs tā nepiedalīt.
Un, protams, jābūt arī publiskā, lai mēs mājā. Viņš jau ir cita vārdu, tad parādīsies kaut kādi gadījumi, kas ir ārtas rāmjā.
Bet tikai mazāk nekā 10-15 termiņš, kad tad var tiekties, bet ir izsole. Viņš var osināt, mēs varam tiekties, bet viņš nebūtu vienīgais, kam ir tiesīgi.
Vai tad apreses ir jāliek publiski, vai nav tā?
Jā, pašvaldību dzīvo.
Bet tā, kas atnāšu, jā, par savu ierosinājumu, 150 eiro rokā. Un tad speciālists no atvilgas izvilks savu burvju sarakstu, nu, kur zinu, principā, tikai speciālists.
Tam ir jābūt publiski jau noteikti.
Jā. Pa kaimīšu, tad redz man atbērst.
Un vismaz cerības sadrūks.
Jā, bet tāpēc mēs sarīkājuši sauri, mēs esam visi tās mājas.
Taču neuztraucies tie, kas būs privāti īpašumi, tos mēs nekadīvāsim šādā veidā. Tā, ko mēs nevarēsim ielikt, tur tikai pašvaldības dzīvokļus.
Un tas ir tad nevar pārdot, ja ir iznieks, ja tikai man vīru. Ja ir iznieks, ja tikai man iznieks pats rosināt, ja viņš ir atsvinā to, ko viņš izietu,
Ja mums jau kolēgi paši bija gadījums, kad bija līgums, viņai bija garāk, tad viņa bija viņām bija kādās trijās adresēs, un pēdējā bija nocīvies kaut kāds 45 gadus.
Šis ir konkrēta piedāvājums, ka konkrētajā adresē jābūt nodzīvojušam 10 gadus, jābūt tam jūs līgumam konkrētajā adresē, nevis pat saskaitot kopā trīs adreses.
Tā bija jau veselam varam, mēs nomaiņojām ar likumu, ar jaunu līgumu.
Trešais punkts attiecas uz konkrētu vienu dzīvojumu
no tā. Šo būs labi apstākts, kas
Nē, tās jau tas man var piemērēt ar jums līdz tā darbību.
Lai gan, nē, viņš bija nedaudz savādāks, jo mēs paši pārcēlām.
Nē, nu, viņi bija lūgusi, mēs vai ne?
Nē, mēs paši likām.
Jā, no mēs, mēs atbrīvojām.
Tur jau mēs paši.
Bet, nu, tie būs, tie būs
Man kolēģi aicināšu, mēs par šo esam vairāk kārtīgi diskutējuši, ka laiz dzīvēm, saprotam, ka kaut kas nedarbojas, un tad vienkārši varam precizēt mainīt.
Ne, mums šo iespār tagad arī ir uz publisko apturēšanu,
kur... Mums būtu tā vieta visi
Tas
ir to piebilst. Es rosu, nu, tad tam ir laikā, mēs varam sagatavot priekšķinus, ja domājam savāk.
Tad mēs aizmirsīsim.
Nē, ja mēs šobrīd nolēgam svīdot to daļu, teikumu daļu par tiem 5 gadiem, tad mēs laikam uz sabiedrisku apkrēšanu jau vienot par 10 gadiem.
10
gadiem. Tas ir 3-1 punktā, respektīvi, pēdējo teikumu daļu aiz komandā.
Nē, no komandas komandā, nē.
Vai ne mazāk, mums vajag sītrēm?
Jā, vai ne mazāk, sītrēm vajag.
Tā visu beigas, es komandu visu.
Jā, ir punkts, komandu pirmā, ne, letā, komandu vietā ir punkts. Saņemšu vienas punkts. Tieši tā, un lūkums arī tāpat kā iepriekšējā. To ceturto, trešo punktu. Trešo punktu, tad es tik divi.
Tāpat arī termiņu apspriešanā.
12.
Jā. Tā, labi, vai ir vēl kādi priešlikumi? Nav tad ar diviem šiem labojumiem balsojumiem. Tā, būs balsojumi. Slēdz balsojumu. Tā, viss esam atbalstījuši. Paldies. Variem pienākumā jautājumu par sasaišiem noteikumiem. Par grozījumiem 23. gada 30. marta sasaišies noteikumas numurs 3 par tukumu novēt pašvaldības līdzfinansēm apjomu tā piešķiršanu kārtību daudz dzīvokļu pirmā māju energo efektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai un piesaistīto zemes dabas labiekārtošanā. Arī nodošanu sabiedriskā apspriešanā lūkšu kalsu par nozīmē.
Jā, labdien. Kā pagaišu mēnesi jau tika informatīvā nogalpost, mēs izdājām jautājumu no attīstības komitejā. Es pēc nodrošināt pieejamu pašvaldības atbalstu plašāku un daudzāku vairāku skaitām. Izlīdzināt atbalstu apjomu ēkām atbilstošo divām platībām, aicināt līdzfinansējumu izdotējumu atbilstošu saistošo noteiktu noteiktajiem mērķiem. Paredzētu veiksmes daudz izmaiņas. Tātad galvenās, precizējumu izmaiņas noteikumos minētajos termiņos un definējumos. Tad ir nodefinēt šīs ēkas, kuras atbilst šim atbalstu pasākumu. Tātad tā kā krievais saukās kompanu savienību. Tad jau pie ēkas esās pirms ar laiku. Tātad ņemot vērā novada pagastos sēsošo māju plānojumu specifiku ir pasaules procentuāli, kā teikt, cik vienam īpašniekam var piederēt dzīvokļu skaits no 25-40%, jo tehniski jau 3 dzīvokļu ēka, tad 25% jau sanāk, kas viens dzīvokļu piederē tieši 23%. Tātad arī no kopējās platības ir pacelta procentuāli, kad nedzīvojamā platība būs līdz 40, jo jau to tos īrdīgi iznaudējot ēkas, kas ir nākuši, ir procentu 30 valku daudz jopļa ēkas ir ar plašām kāpļu tāpām, jau ir no 30 līdz 40% robušās nedzīvojamā platība. Tad bija apultīta pārvaldniekiem, bija ieteikums kvadrātmetrus kopējos pazemināt, jo esot praksē vairākas kā 10 mājas pārvaldībā, kur ir mazāk par 200 kvadrātmetriem, kas ir 3 dzīvokļu ēkas, 150 kvadrātmetriem. Tad nākošais, kas tās lūdzes, tas netiks līdzināts ar tehniskā apsakošanu, kā atsevišķa pozīcija, lai tiek iekļauts un dokumentācijas sekretošanas, jo tas tehniskā apsakošana, nu, tas ir tāda formāla lieta, kurkumas, ka tāda reizes 10 gados mājā vajadzētu ka pašai, par to upēties nusikot, bet ja, nu, mēs teicam šos energoefektās uzlabojušos pasākums, tad mēs viņu atbalstam kā vien dokumentācijas izstrādes, ja nepieciešams. Tās balstu slēgāt konteineru izbūvē, tā kā samazināja nedaudz no 70% un maksimālo summu 4000. Tad jāiks pilnas atjaunošanas gadījumā un daļais atjaunošanas gadījumā ir noteikti, ka līdz finansējumu mājas kvadrātmetru, lai tā kā būtu izlīdzināto šis atbalsts. No, tur trīs dzīvokļi mājā ir uz doto brīdi sanāki 22 tūkstoši, un tās pašai ir 38 dzīvokļi mājā, jo pranķinu 26 mēs atbalstam. Tad pievakām tos kvadrātmetrus vairāk vai mazāk. Lielāks un paredzums ir, ka par kvadrātmetru 50 eiro, ja māja tiek veikta pilna atjaunošana, tas ir sasniedzot vismaz 80% energo certifikātā uzrādītie šo energo ietaupījumu, kas ir iespējams. Un, jā, ir no 5 līdz 79%, tad tātad mēs tas nodarbinājums tā ir daļai atjaunošana. Tad 10 eiro par kvadrātmetru vēlējās un, nu, nevairāk par 5 tūkstoši kvadrātmetru. Tad viens no punktiem vēl ir, kad, ja netiek, nu, ja tiek iesniegt šie pieteikumi un tiek izvērtēt cenu aptaujām, kad pašvaldība atbalsta, ja nav pamatot iemeslu atbalsta zemāko cenu, kāpēc, ja, nu, nav noteikti, ka iedzīvotājs ir pakalpojums nedzēju, var izvēlēties augstāk cenu, bet mums atbalsta, tā kā, nu, zemāko cenu, ja nav pamatot iemeslu, kāpēc ir izvērtēt šis. Nākošais, piemēram, dārgākais vietu tādā vietā. Tad nodiknāts, tad, kad šos visus pieteikumus mēs pieņem jau tajā gada budžeta plānotu līdzekļu apjomā. Un turpmākos, kas tad mēs skatāmies, ņemot tā kā gaidītā rindā, līdz ar to arī nodiknājam tabulas izmaksas no iesniegumu iesniegšanu datu, nevis no līguma atstāšanas, lai mums nebūtu tā, ka nāk iešām, ka svētam līgumu, nevēdēt uz situāciju, ka mēs esam saslēgti līgumu 2 gadus priekš budžetām. Tikai tā laikam pāris rāpa lielo.
Es visu tās lietas, ko mēs līdz šim esam runājuši, nu tās ir, Kaspars ir apkopojis un precizējis. Nu, pašlaik jā, tas mēs ar šiem te izmaksas kvadrātmetru, mēs tikai diferencējām, lai to, kur Kaspars teica, ka ir starpības ar 4 dzīvokļu, ja 50 dzīvokļu māju, tad mums tas umrīt vienā, tad tagad tas tiek diferencēts. Tā kaut kā no, tā kā no kaut kādu godīgumu principu loģikas esam salikuši. Vai ir kaut kādi citi priešlikumi? Ja tad, kad aizies sabiedriskā, tad pret Martinu būs.
Protams, pret sabiedriskās vēl būs, bet man būtu to 14. Punktu un to iespēju atteikt vai samazināt, ka nu, tas formulējums principā šobrīd ir tāds, ka komiteja izskatot jautājumu par līdzfinansējumu piešķiršanu un tās apjomi ir tiesīgi atteikt vai samazināt līdzfinansējumu, aprēķināt piešķiršanu no līdzfinansējumu pēc zemākās cenas. Ja nav pamatot iemesli, tad kādi tad varētu būt mums tie pamatotie iemesli? Ja tie būtu objektīvi izvērtējami, tad speciālisti tos būtu izvērtējuši, iedevuši uz komiteju ar skaidrojumu. Tad es domāju, ka tieši mums būtu iespēja palielināt šo līdzfinansējumu daļu, nevis samazināt. Jo es, ja es pareizi šobrīd lasu šo punktu, tad es saprotu, ka nāks no speciālistiem par dārgāko cenu, mums uz galdu tas piedāvājums, nu, iespējamais. Un mums ir iespēja atteikt vai samazināt.
Es šeit doma ir tā, ka noteikti, ka pārvaldnieks iesniegšu šo cenu, piemēram, 16 pieteikumu, tu jau viņš norāda kopējās izmaksas, un tipu, tā kā, kurš domās, ka būs apvalkamā. Tad, ja viņš būs norādījis tās apvalkamās no tā kā otrās dārgākās cenas, tad vairāk jau mazāk jau nu, mums ir jānolēma. Mēs nedosim to dārgāko, jo pārvaldības nav iesniedzis šo pamatu to
iemeslu.
Es sapratu tev, tu vienkārši, nu kā mums sanāk, jau viņš jau iesniedz pieteikumu, ne jau par dārgāko, bet viņš iesniedz par dārgāko. Tad mēs izskatām, un ja nav viņš iesniedz to pamatu to pieteikumu, kāpēc viņš ir izvēlējis šo dārgāko cenu. Tu, piemēram, veids aptauju nav adekvāts, tas ir pakalpojums sniedzējis, tāpēc viņš ir ļoti lērts, bet viņš jau ir iesniedzis dārgāko cenu.
Bet viņš iesniedz pašvaldības administrācijai, respektīvi attīstības nodaļā,
jā.
Un tur speciālisti iet cauri saistošajiem noteikumiem un salīdzina visas izmaksas, stāmas un tā tālāk. Un tad veidot lēmumu projektu uz komitejas sēdē. Tad tas jautājums ir,
kādēļ? Es tikai nesaprotu, vai es vienu personīgu augšā pārēģot, ar nozīmē viņš ir iesniedzis par tādu sumu, kāpēc es samazinās par tādu. Nē, tad nu vienkārši
Jā,
mēs varam samazināt, mēs palielinām, bet samazinās
tikai vienīgi. Ko vēl vienam, ka šo paprasīs ir lielāk, ja tas ir palielināt.
Ja mums
ir pamats
uzskatīt,
ka
tur
ir tirpsīt
vairāk nekā...
Jā, jā. Mums izvērtējumi, ka tas cits piedājums bija slētāks un adekvāts, un ir pieņemams, un mums prāt, mēs sakam, labi var būvēt dārgāk, remontu to siltināt, bet saņemt tikai
Bet mums arī tie paši energoaudīti, kur mums ir bijuši no Lamiča asociācijas 120, ka mēs iedodam, esam iedavuši arī dārgāko.
Viņi ir jopējās, bet tu vēlmāk
Nu kā mēs jau kā speciālists, jā, iesaku, tu vēl vai šito, bet lēmu, ka pieņem tā komisija, un tālāk aiziet uz domas, vai
sasot? Jā, kurš sāksies, jā, kā mani parāda, ka tas nav atbalstāms, tu lētāks ir, un ir okej. Okay. Un tad mums būs tas jāizdarbināt,
bet, nu, jā, komitē,
pēc tā kā tas speciālis spēc pārnesēt.
Nē, okei, okay, tad, ja tas nāk uz komiteju kā ar diviem variantiem, jā. Nu, tad es to tā redzu, tad plānu.
Jā, tad plānu bija tā, ka nu arī prasītās jāmeklēt.
Tad nav jautājums, tad nav jautājums.
Jā, vēl jautājums, Kasparam. Ja nav, tad būtu lūgumu čosot un sagatot to lēmu, vai tevi atkalā?
Jā.
Jā,
tas pats. Tas pats ir tad precizējuma pagarinuma. Tā, lūdzu balsojam. Slēdz balsojam. Visi esam atbalstīši, paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma pārējā. Attīstības programma 2008. Gadam par rīcības un investiciju plānu aktualizāciju.
Linda,
jā, rīt, tātad, nepieciešams aktualizēt rīcības un investīcijas plānu sādara RV7, mobilitātes attīstības atpar infrastruktūru un sādara RV8, vīdas infrastruktūru. Plāns tiek papildināts ar 3 jauniem uzdevumiem saistībā ar plānu no projektu pieteikumu gatavos un iesniegšanu. Plānotie projekti un multimodāls sabiedrības transporta savienojuma punktu izveidu pie dzelzceļa stācijas Kukuļu 2, autostāvokumu izveidu Angus piekrastes teritorijā un vāja taks izveidu pie Kamieņa ezera kanāla no skatījuma pie Slūžām apkrastceļa un Ļakupiem apkrastceļa pagastā Kukuļu novadā. Lūgums apstiprināt Kukuļu novada attīstības programmas 2022. Gadam aktualizētā rīcības un investīcijas plāna.
Engurēm labprastiem tie divi projekti ir saistībā ar to, ka ir šis par šiem diviem pagastiem ir šis dzīvsainiecības naudas un var šāds projekts realizēt papildināt šo programmu. Lai ir vēl kolēģi, kad jautājumi.
Lūkums dīms, tad mēs pareizi sapratu pie prezentācijas par Milskalnu, mēs ejam ar Lūkums dīms.
Jā. Tie mums riekšiem Milskalnu un
tas mums ir visi tā papildus.
Tukums 2 mums ies uz trešo kārtu, tukums 1 uz orto projektu pieteikumu.
Un trešā kārta ir?
Tad pēc otrās kārtas nākamgadus, un tā prognozē.
Nu, tad mums ir cerīt,
vēl nav.
Jā.
Tā, vai vēl jautājumi kolēģiem? Jo
sagatavot to lēmu projektu.
Viņam mums bija jautājums par kukums viens projektēšanas teiciem un iesniegšanas gatavību.
Septiņu mēnešu projektēšanu, bet būtībā projekts ir jāiesniedz pieteikums februārī 9. Tas nozīmē, ka jau janvārī, mēs runājam projektētājiem, ka janvārī jau beigās komiteju jau vajadzētu kaut kāds trīs jau risinājumus no vietāpā. Mums jau jāsniedz ar indikatīvās izmaksas projektu.
Imants, lūdzu, no balsu.
Kur bija 20. aprīlis ar Milskalnu iesniegšanu?
Mēs ar to dzīvi izvērtēšanu.
Ar būtu izvērtēšanu.
Tas ir vēl kādīgi.
Jā, nu Mārs ir vēl Milskalnu iesniegšanu.
Jā, Mārs vienkārši teica aprīlis.
26.
aprīlis mums vēl iesniegšanu.
Rimants nepaspējis. Rimants tik. Rimants nepaspējis. 14. esam novalcējuši par Rimants nepaspējis. Ejam tālāk. Jā, pār pašvaldības atbalsts privātās izglītības iestādes tukuma alternatīvā pirmskola izglītojuma ēdināšana no 21. janvāra un lūdzu, Ļena.
Kas sagatavot zēnu projekts, pašvaldības atbalsta privātās izglītības iestādes tūkuma alternatīvā pirmskola izglītojuma ēdināšanai no 24. gada 1. janvāra. Tātad, kuri noteikts eiro 40 dienā vienam izglītojumajam krustdienas un 2,75 daudzpārni ģimeņu bērniem bērniem ar invaliditāti vai bērniem, kas slimo celi ar kļūtu. 2,75 vienā vienam izlīdzojumā. Pēc, ja pieņemsiet šo lēmumu, tad būs jāslēdz līgums uz gadu ar bērnu ārstu tīkās.
Kolēģiem jautājumi. Ir Mārtiņa.
Jā, tas tos jautājums īstenībā vispagājušajā gadā pie šī lēmuma, vai mēs nevaram to tēmu tomēr pagarināt, vai mēs kādu gadu.
Vai nebūt kādu gadu?
Jo principā pagājušā gada tas skaidrāk bija tāds, ka summas var mainīties, jo mēs izreikinām, cik mums vien bērns izmaksā pašvaldības iestādē. Šobrīd mēs redzam, ka ir tieši precīzi tāpat summa, kas bija pagājušajā. Tāpat ir arī šobrīd, vai tas ir tāpēc?
Jā, tas ir, jā. Nē, es domāju, ka kaut kādā brīdī jau noteikti summa var mainīt, bet šajā brīdī ir nemainās. Var jau...
Mācību gadu no bērnu skaits?
Mācību gadu, nu, mācību gadu brīdī.
Nē, bet to līgumā līdz. Nekārši tā doma ir kāda par to, ka katru gadu, mēs pašā gada beigās, tad jāsaka atkal vairāk kārtēji tomēr atgādināšanas, kad šis lēmums ir aizmirst, mēs viņu pieliekam. Nu, es ļoti ceru, mēs viņu arī šogad akceptēsim un atbalstīsim šo iestādi, bet nu, tas ir stress bērniem, vecākiem, nu, bērniem, nē, vecākiem, un skolu, un prieku, un iespējams vadīt.
Vienu gadu nav neviena mācēja.
Nav arī neatbalstīt, man palaišas, ka? Šī ir ļoti labi
iestādi,
un skolas iestādi, tu kādā brīdī mēs neatbalstīt. Es saprotu, Lātiņš, domāju, ka mēs skatīs aizmirstāt. Jā.
Ja tad ir jau vairāk pēdnesīt.
Ko būtu?
Tad jūs gadu jau vairāk pēdnesīt.
Nē, neaizprastīsim.
Nu, tad jūs par kaut kas būtu. Tāpēc, ne, man liekas, pašlaik balsojumi kā sagatavosim. Man ir gads, un piesaustīt to iespēju jau tieši aprūtējā sistēmā. Vai kādu citu vēl priešlikumu? Jā, cik priešlikumu nav, man saicinām, tad balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kā viņš pašlaik, kādā redakcijā esam par sagatavotu. Tad balsojam. Slēdz balsojumu. un nobalsošu par paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par grozījumiem. Tukuma novadums jūs 4. Gada 3. Oktobra lēmumā par tūkumu no pašvaldības iestādu amatu klasifikātoriem štatiem un Vilva ar Rītas.
Jā, labrīt. Šomēnes mums ir tikai dienas izmaiņas, un tās ir raudā. Ar oktobru raudā mums ir jau pielēms un veiksmīgs strādā šie 7 dienu arī ne tikai aprūpe, bet arī sociālai aprūpētāji un sociālai rehabilitētāji. Un pakalpojums ir ļoti labi sevi parādījis, un tiešām kvalitāte ir uzlabojusies. Tas, ko šobrīd novēroju, ir tas, ka palielinās virsstundas un šo pakalpojumu grūti nodrošināt prasošo personālu. Tad attiecīgi palielināt par vienu sociālo aprūpētāju, vienu sociālo rehabilitētāju. Un arī par divām aprūpētāju vietām, jo šie te aprūpes līmeņi, kas ir trešais un ceturtais, kļūst ar vien vairāk, un šī te aprūpe vairāk un individuālāk, un šī te cilvēki ir nepieciešama lielāka intensitāte. Lūdzu, uzklausīt, vai lūdzu jautājums arī trauks direktoru šeit, jums ir kādi jautājumi?
Ja mācīt,
kā šīs izmaiņas ietekmē padomu?
Par pakalpojumu cenu mēs runāsim vēlākā jautājumā, bet protams, kad, kāpēc vispār ir nepieciešama šīs papildu vietas, ir jāsaprot, ka ir arī mums spēkā esoši kā noteikumi par sociālo pakalpojumu sniegšanu, kur ir arī noteikti skaits gan aprūpētāji, gan sociālajā aprūpētāji, gan sociālajā rehabilitētāji uz noteikti klientu skaitu. Raudai arī nākoši gada apjūļu mēnesī ir pārreģistrācija, kur mums būs jāsniedz iekšā darbinieku skaiti, izglītības līmeni, profesionalitāte. Līdz ar to mums ir nepieciešams viss šis te štats. No šajos noteikumos tiešām ir arī norādīts, ka sociālā aprūpētāja, sociālā aprūpētāja strādā svētdienā. Protams, kad algas, papildus algas, protams, vēl ietekmē šo budžetu, bet mēs darām visu, lai tūkumu novadie dzīvotāji netiktu, ja kādā veidā finansiāli pašvaldībiem. Mēs meklējam visādu sadarbības partners un arī attīstām citas. Mums 27. Jautājums, ko mēs
Jā, nu tad konkrēti šie 3970 eiro, kas mums ir norādīti šeit, uz pakalpojuma cenu, jūs
uz mūsu klientu nesat, bet uz viestrāpnieku ir viesu klientu iemaksāt.
Tātad uz kopējo pakalpojumu izmaksas cenu, tas atstājies, vai?
Jā, protams, arī minimāls.
Mēs izmaksas atstājam, mēs arī šobrīd runāsim par jauno pakalpojumu cenu.
Tāpēc, ka visi sveši ir mēnesi iepriekš, ir jābrīdina par cenu izmaiņot.
Bet arī ir jāsaprot, jā, ka aprūpētāji lielākā daļa ir cilvēki gados. Viņi slimo, viņu slimības laikā, kādam ir jāstrādā. Tas man kā darba devējam rada izmaksas par virsstundām. Šeit ir ļoti diskutējums par jautājumus, ja kas ir dārgāk. Virsstundas plus, kurā darbinieks nostrādājas un atkal var saslimt, vai tomēr štata vieta, kur es nemakstāju par virsstundām. Jo vajag atcerēties, ka aprūpētāji tas ir fiziski smags darbs, tie ir trešais un ceturtais aprūpas līmenis, kur cilvēki jābaro, jāmazgā, jāgroza, jāmaina pampē un vēl jāspēj ar viņiem ētiski komunicēt. Šie cilvēki izdeg, viņi slimo.
Lūdzu, lūdzu nepārprotiet mani, es neesmu par to, ka kādam nevajadzētu saņemt to, ko viņam vajag saņemt. Vienkārši par to, ka mums arī, mēs skatāmies pašvaldību budžetu šobrīd, un šajā brīdī, ja tas ietekmē, jūs sakat, neietekmēs mūsu iedzīvotājs, tātad, ko starpīt samaksāsim mēs kā pašvaldība savu savu budžetu.
Mūsu klientiem nemainās, mainās tie, kas nāk Rīga no citām pašvaldībām.
Situāciju tiem klientiem, kas atrodas šajā iestādē.
Tā, vai ir vēl kolēģi jautājumi? Domāju, ka kad daudz nav ko jautāt, jo Līva ir ļoti daudz izdarījis lietas un sakārt ar daudz jautājumu. Lūdzu balsojumu. Ieslēdzu. Visi esmu atbalstījuši. Paldies. Nākamais jautājums par grozījumiem. No pašvaldības aprūpes centrā rauda nolikumā un pielikumā. Lūva.
Šeit nav nekādas citas izmaiņas. Te vienkārši tehniski sakārtos pirmais pielikums. Kā teikt, pareizajos lodziņos ierakstīt pareizie cilvēki, jo šis arī vairāk ir vērsts jautājums arī uz mūsu to pārreģistrāciju, kur mums būs jāsniedz iekšā nolikums ar pielikumu, es vienkārši sakārtoju šo nolikumu, lai viņš atbilst faktiskajai situācijai. Tur bija vēl paliks novārts, tad vēl tās lietas, kas jau tā laikā ir izņēmumi bija nošķātīgi. Tas ir viss. Te ir tikai tehniski labojumi par faktisko situāciju.
Tā, kolēģim, jautājumi? Jautājumi nav, tad būtu lūkums balsot par sagatavoto lēmu projektu. Lūdzu balsojumu. Lūdzu balsojumu. Pielikums lūdzu versiju par maksu pakalpojumu.
Tā.
Dināt, es
esmu
maksu pakalpojumu cenāts precizētas pakalpojumu veidu nosaukums 34. Pielikumā tukuma novada pašvaldības sociālās aprūpes centrs rauda maksu pakalpojumu centrā arī mainīt pakalpojumu ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rekomendācijas pakalpojumu cenu no 40,77 līdz 44,75 Un 60. Pielikumā Kandros Maksas skolas maksas pakalpojumu centrāts papildināts ar diviem maksas pakalpojumiem. Aktas jās norma un mūzikas instrumenta norma privāta personē. Es lūkšu, tad jās tiek par tas. Es jums esmu sagatavos tā papildus informāciju, kur es arī tā kā apkopoju tabuliņā tos, kas tā kā vairāk piedalās iepirkumos. Jo daļa ir mūsu klienti, kas ir tukuma novada klienti, kuriem cena netiek mainīta, daļa ir ārpa pakalpojums, jā, kas pie mums iepērta, vai tie ir Rīgas, Salaspils, Māru, vai arī paši radinieki izvēlās. Cenas ir dažādas, šobrīd pārsvarā visos sacos notiek cenu pārskatīšana. Ir jāsaprot, ka zemākās cenas pārsvarā tajos sacos, kur nav reģistrēta ārstniecības punkti, Rauda ir noreģistrējis ārstniecības punktu. Mums ir veselības bloks, kas līdz ar to rada šo arī augstāku pakalpojumu kvalitāti un arī produktas ietekmē cenu. Bet kā jūs redzat, mēs arī ar šiem paredzamajām līgumcāts izmaiņām
tad neesam ne pašā dārgākajā galā, ne? Mēs tā kā būtu papīti. Kāpēc tas ir nepieciešams? Pirmkārt, tāpēc, ka mums bija ļoti daudz negatīvā dzimumu. Mēs tagad metodiski strādājam, lai uzlabotu šo, gan šo vidi, gan šo kvalitāti. Mums ir ļoti nepieciešami veikt liftu nomaiņas, infrastruktūras izmaiņas. Dažādiem plašiem remontu darbiem mums ir ļoti nepieciešams dažādi veidi digitalizācijas, kas ir, mēs jau esam uzsākuši un plītu likums vai smart medical, kas būs brīvišķīgi, kad mēs redzēsim, ka viss tagad zina e-nosūtījumus, jā, receptes, viss, kas šobrīd ir laikiet un plītu apgrūti droši. Mēs ar paldies sots dienestu, mums nezinu, viņš tiek vai nav, bet mēs kopā uz pīķi socējam. Protams, ir personāla apmācība, ēdināšana, pieaugums medikamenti, medikamentes aprūpes līdzekļi, bet tas, ko es gribu teikt, kāpēc šīs cenas tikko nodi iedzīvotājiem netiek celts, jo viņš jau tomēr visu šos gadus ir gan maksājis, gan viņa radinieks, jā, šo ir šie nodokļi, jā, ko viņš ir maksājis, viņš jau daļai jau piedalīties, tā ir mūsu infrastruktūras attīstībā un visā, tāpēc es domāju, mēs līdz pēdējiem spēkiem turēsimies, lai mūsu novada iedzīvotāji varētu saņemt pie mums maksimāli pieejamu pēc iespējas ekonomiskāk izdarību viņam šo pakalpojumu. Nu, tas tā arī īstumā viss. Es te visu tā kā vienkārši saku.
Kura minimālā salgas celšana ietekmē arī šitie pakalpojumi cena raudā, jo, nu, ko mēs zinām, ka tas ir ļoti liels īpatsvars ar mazajām algām.
Jo aprūpētāji, tehniskie darbinieki, ja tas viss ir dežuranti, tas viss ir aprūpētāji, man ir 62 cilvēki, tagad būs tā, es prasīju 64, tad būs 66, jā, kad ir minimālā alga, tātad katram jābūs šis algas pieaugums, jā, tad šis viss ir izvērtēts kopīgi ar finanšu nodarbu. Pētot arī atkārtējo tirgu, es gribu pateikt, ka šobrīd jāmu raudā uz rindu stāv aptuveni 30 cilvēki. Jā, uz pakalpojumu saņemšanu viņi ir gatavi būt arī kā komerc klienti vai kā, nu, gaidīt, kā var iedāt. Tas ir pašvaldības līgums, jo līdz tam maksā. Arī dokumenti stāv rindā, bet vietas man ir tik, cik viņas ir.
Cik tev ir piepildījums? Cik ir 290?
290 vairākas nedrīkst.
Nu tā ir iestības septīnā.
Nu, būsim objektīvi ietekmē mirstība, jā, un kamēr atnāk vietā cilvēks, jā. Plus mīnus vidēji raudāju dienas ir 282 līdz 290. Tad, nu, dzīve darbs.
Kamēr mirušais iziet un veselais atnāk.
Jā, tieši īstenībā šis bija tas arī jautājums par to vidējo skaitu dienā, jo šī aprēķina ir, kā mums ir minēts, 290, nu, tad daudz pilnas uzlikti, nu, tā, ka tā ir, nu, tāda perfektā pasaule, kuras nav.
Šeit ir mazliet skeptiskā pasaule aprēķinos. Es esmu domājusi par to, ka, redziet, mēs esam jau šobrīd uzsākuši lielo projektēšanu pirmā stāv pārbūtē. Pēc projekta, dot Dievs nebūs sūdzības, tā tam jābūt, cerēsim, pēc projektēšanas tiks uzsāks būvniecības iepirkums. Ko tas nozīmē? Kad uzsāksies būvniecības iepirkums, mēs pārstāsim ņemt jaunus. Jo es taču nemetīšu šādā iedzīvotājus. Mēs vienkārši būvniecības iepirkuma laikā jau pārstāsim ņemt jaunus klientus, ja, lai mums maksimāli atbrīvotos vietas, kur pārlikt no pirmā stāva A1 modeļas, esošos iedzīvotājus. Tāpēc mēs rūpīgi izvērtējām visus riskus. Ja man būtu tik rožains stāsts, tad droši vien kaut kā mazliet savādāk, bet šis ir ļoti objektīvs un tāds pragmatisks stāsts.
Jā. Ja drīkst paturpināt, redzot šo te aprēķinu, kurš ir 290 dienā, pacienti, klienti, pacienti, un arī skatoties tiešās izmaksas, kuras paši norāda, tad ir 337,21, tad atgriežoties pie tā 36, kas ir pašvaldības, kā tā daļa, tā kā nodotējās no kurienes,
Mums ir arī uzkrājumi, jā, tā kā es arī šo klientu samazinājumu reiķinu uz nākošā gada decembrī, es ļoti objektīvi skatos uz iepirkumu. mislim, še, mums ir arī uzkrājumi, mēs strādājam ar pēļu.
Bet jau viņš nav rēķināts, es atvainojos samazinājums.
Nē, es vienkārši galvā turu, ka var būt visādi. Es tādu būtu objektīvi.
No, nu, tā ir pašvaldības iedzīvotāja daļai pakalpojums atkārtījumā vienīgi jau šie divi, ko mēs veiksim uz no aplikumā. Un tāpēc ir šī
atšķirība.
Ja, no, tad tur visi nav tur pancerāts nopelnas, arī palīgi pancerāntams.
Kopējā budžetā mēs jau esam gada otrā pusē pacientu skaits samazinās.
Jā, jā. Risku mēs esam iegrāvuši.
Bet tas ir jāizdara tieši tā.
Kā katrā spārnā tās vietas, ja pirmais spārns, šis A1 nodeļ viņa plānota no drošības aspektiem, kā tikai un vienīgi guļošo klientu nodeļa ar papildus evakuācijas izdejām, tie koks, mazums kaut kas notiek, lai vienmēr mēs ātri un operatīvi šo guļošo cilvēku varam izvest. Tāpēc šī nodeļa, varbūt viņa pēc skaita arī nedaudz samazināsies, jo platības pacēlē, lai viņa tie paši aprūpētāji nelaustu muguras, ja es ieplānojas četrās istabās šos pacēlājus pie griestiem, kad jūs dolēži, ja uzliek paceļu, cilvēks vairs mehāniski savu mugurkalu negojās veicot aprūpas darbības. Guļošo nodeļā varētu būt, ka nedaudz vietas samazinās, bet ejot tālāk attīstot iestādi pa nodeļā, mēs atrodam staigājošo, nu, tur nevajadzies šādu tik smagu aprīkojumu. Tikā tas laika gaitā viss izlīdzināsies.
Jā, un no savas puses piekomentēju kopējo budžeta plānošanu raudēju, kā mēs viņu kopā veicam un šo investīciju plānu, ko mēs redzam tikai pirmo sadaļu, bet kopumā direktora attīstības nodeļa ir izvērtējusi, lai to iet pa efektiem pa visā ekšādā veidā cāvēt. Un mēs, protams, mazliet, kā Mātiņš teica, kā parāda kalkulācijas, mazliet tā pašizmaksa ir lielāka. Un mūsu izcenojums ir zemāks mūsu iedzīvotājiem, bet, protams, to plusu mēs iegūstam no tiem iedzīvotājiem, kas ir no klientiem, kas ir no citiem novadiem, un kopējo investīciju un šo plānu mēs, to, kas mums paliek pāri, un nopelnam mēs novirzam trīvos iedzīvotājiem, tas ir pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai personāls, kur jūs redzat šī gada laikā šīs iemaiņas, kas ir inventāru nomaiņai, Trešā lielākā sadaļa, protams, ir ēkas atjaunošanai un infrastruktūras uzlabošanai, kur mēs arī plānojam, ka to mēs veicam nevis pieliekot papildus finansējumu klāt, bet mēs to veicam no tā finansējuma, ko mēs paši esam raugā ģenerējuši, tātad būdam iekšā atpakaļ ēkas uzlabošanā, ka mēs neliekam papildus no pašvaldības citās budžeta sadaļām klāt jāpārās.
Mēs mēģināsim paši cīnīties, jā, mēs mēģināsim arī dažādus sadarbības partners, ja mums šeit šī gada otrā pusē, es būtiski vakar arī parakstīju līgumu, aizpakaļ gan tikai naudību par ziedojumu no Rietumbankas, neliels, bet 2500, tas mums arī ir daudz, jā, jau iepriekš, un mēģinot attīstīt arī šo sadarbību, mums Latvijai ļoti daudz attiecību uzņēmību, ka viņiem ir jāuzrunājās, jā. Zinām, tas iekam bez raudas līdzekļus un mums būs prieks. Ja, bet tas ir arī ļoti reāls atbalsts mūsu cilvēkiem, tie paši sagādātie televizori, radio, invalīdu rati, ja, viss kas, tas ir liels finansiāls atbalsts mums.
Kāds mums ir aptumētas plus mīnus sadalījums tukuma novada un ārēja?
Klientus? Principā, nu, kaut kur 130.
Mums arī jau pārīja.
110 man ir Rīgas iepirkums. Kaut kur tā arī viss no dzīves atkarības. Ja 130 muzejā ir iepirkuma līgums ar Salaspili, ar Mārupi. Rūpaši, man liekas, arī
bija... 40% mūsējas.
Jā, 40% mūsējas, bet man rindā stāv arī mūsējas.
Un šie te iepirkuma līgumi ir parēdus, ka mēs mainot cēlu...
Jā, mēs iepirkuši man ir jābrīd.
Tā,
vēl kādi jautājumi?
Nu, paldies Rietumu bankai. Varēja
vairāk. Nē, ļoti, es tiešām priecājos. Viņa man ir domājis, ka Latvijas tik daudz atsaucis ir uzņēmēji. Ja, nu, saka mūsu cilvēki, ja. Un arī, ja kāds nesaziems ar dāmas, paldies jums arī.
Tā, labi, mēs raudu esam iztirdzējuši vairāk vai ir jautājumi arī par viestu un par to līdzi uzņēm par Kandavas mākslas skolu. Ja par šiem pielikumiem nav jautājumi, tad lūgums būtu balsot.
Nosaukums tikai spēkā esošas tendrāts, bet precizēts nosaukums, jo tur varēja pārprast vai 8 eiro par visiem, kas tā ir tālpā atrodas, vai vienkārši par
vienu. Kā vajag?
Mēs nevienu
par vienu personu.
Nē, es tiešām to ir tāds telpas nomi.
Jā, iesnīgs telpas nomi, 8 eiro.
Tā.
Jā, tā nosot...
Jā, labi, tad par šito nobalsojām, visi atbalstījām, paldies. Un paliktām, tad jāatgriez. Paņemam. Tā, par slimnīcu, kam tā palielināšana projekta, ne, efektātas pasākuma realizēšanai, tā kā ir arī vadītāji un...
Jā, es iesākšu kolēģi, tātad slimnīcā mēs zinām, ka mēs veicām projektēšanu. Projektēšana gāja, projekts sarežģīts un laikietilpīgs mazliet ilgāk nekā bija plānots, bet šobrīd esam projektēšanu pabeiguši, tāpēc pirms apstiprinām šo, kas mums iepriekšējos gados bija lēmts, ka mēs slimnīcai piešķiram projektēšanai finansējumu. Īsa prezentācija par to, kas ir izdarīts un kas šai projektā ir paredzēts tālāk būvniecības skatījumā. Jā, lūdzu tālāk klāt slimnīcai par šo projektu.
Tātad projekts ir iesācies 23. Gadā. Kopē izmaksas summa ir 200 tūkstoši, tā skaitā arī 8 tūkstoši brīdī pašniekiem. Tātad 24. Gadā līdz jāsaskaņo un jāsaņem kā visā lūkā, lai varētu sākt projektiešanu. Tātad šobrīd 25. Gads un projektiešana ir pabeigta. Šobrīd ietiek skatīs ekspertīs vēl gaidā noslēgums posmā. Ekspertīs izmaksas ir 21 tūkstoši. Tas jau iet no uzsienas budžeta. Un tad kopējas summa pēc izpildu, tad būs pie 29 tūkstoši, kaut kādu ekspertīs izdevumiem. Tātad šī izmaksas, kas ir veikta būs projekta izstrādātājiem, 23. Gadā un 27.20%, un šobrīd mums ir jāizmaksā 70% no kā pašvaldība līdzfinansējums ir 15 tūkstoši, tātad ir 52 kopīpašnieki 8 tūkstoši un kopais ir 23.94. Tas tā atļauša summa. Nu, šādi izskatās arī sapulības, kad pēdējo maksājumu ir pašvaldība līdzfinansējums ir 15 tūkstoši, un mums finansēja 20 dividendīs un kopīpašniekiem 8 tūkstoši.
Es varu pasakstīt, jā, ka projektā ir divas otras, jo par katru ēku sava. Tiekīgi būtas kā tas uzņēmas un teritorijā. Izmaiņas būs, tas ir šis ķirurģijas ēkas. Mēs taisam ciet šeit brauktu vietu. Šeit brauktu vietu vajā saņem gaisa pildā, jo kā enerģētiskās darbiem pasādēji tur vienkārši nevarēs izbraukt cauri. Attiecīgi, tad taisām jaunu atdošanas ceļu darbiniekiem apkārt pirmajā sēdē. Tas attiecīgi mainīs mūsu organizāciju, bet klientu daļai stāvotumiem izmaiņu būtas nebūs arī braukšanas organizāciju. Tad par poliklinikas ēku, robežas un kārtas lielākoties būtiskākais tas, ka pirmajā kārtā ir energetikas darbi, kas saistās ar fasādēm, logiem, logomaiņa. Žalūzijas, jumta saules paneļa kolektoriem un otrajā kārtā ir pārējā telpa atjaunošana iekštelpās. Tas ir lielākoties koplietošanas telpās gaiteņi, samnēstoji, tad ir arī cipas tāvotrašanas cekuktaras, tiekais un viņas tāvs. Attiecīgi slimnīca sākāja, ķirurģijas ir atkal pirmajā kārtā arī ienagātājās darbi ar blogiem un konstrukcijām un tomlīdzīgi. Tad otrajā kārtā ir jau pārdūs jāatvienošanas darbi iekštelpās, ko tas ir nepieciešams, pieņemsim pirmajā stāvā ir uzņemšanas un rehabilitācijas mūdzīs. Ir arī trešā kārta ir atsevišķi par tam pirmajam stāvam, otrā kārta visai jākai koplietošanas telpas, līdzīgi kā otrā jākai gaitiņu un zonētu un tehniskās telpas. Par fasādēm saptumas kļūtos šādu kopumu un to intiks var precizēt un līdzības mērķi. Jā, pirmajā kārta arī sakrā enerģētiskā darbiem ir klāt arī visi līdzīgi un iekšē gan arī respektīvi ventilācija, apkurē, radiatoruma, vaistkāves, izņemšanas sistēmas. Tā ir apjomas atņemas pa kārtā un pagaidām visi, kas ir uz 3. decembri apreikināts.
Atdolinās izmaksas būtu, tad ar būvniecību arī būtu 12.
12 miljoni. 12 miljoni, jā. Principā, ir daļā vairāk kā uz augšu. Tā ir gadījumā būtņēmēs nosoli, lai tā nav, tā kā būtu palikt pāri, nav prāk, nosoli, nebūt būtīgs no lielas pašreizējās tirgus cenas, kas nu ir stāvēšanās. Galbūt es 300 tūkstoši to šobrīd firma, kas viņas tirgulā. Es domāju, ka kurā brīdī ir reālāk, darīt ar tādu aprēķinu, lai dabūtu, teiksim, arī Eiropas finansējumu, ko, teiksim, vai kā, vai varētu viņu realizēt, vai no tā apstājas tikai no finansējumu, vai, teiksim, tāpēc ir tāds, nu, paredzēts diezgan daudz iekšā tās, nezināmās daļas, kā jau pārbūvēs ir iekšā, kur ir ielicis iekšā, nu, diezgan maksimāli grīdās, teiksim, lokal, kur izņemumās, nu, pēc faktu varētu būt arī samazinās.
Stāvs ir slēgts un to remontē un koblietošanas telpas kapitālas, tās visas sakrotas strādāt. Nu, tas nekas jauns nav.
Nē, nu, vai nav tā, ka aizvēl uzņemšana?
Nē.
Bet uzrakstījis rīkojumu neslimot un...
Jā.
Mēs
pārši.
Tātad
būtņēcība
ir
nepieciešama
un
tas
ir ļoti
cerām uz tuvāku projekt būvniecība, kā mēs varētu piedalīties, bet šobrīd mums ir, mēs jau esam konkrētīs programā, kur ir izdīkums 27. Gadā un 26. Datumā, tad šī
Šī projekta ir mūsu projekts, mūsu šis projekts daļa, kuru mēs varēsim izsludināt iepirkumu. Līdz 27. Gadā mums ir jāizsludina iepirkumu un 27. Gadā tad ir jāuzsāk būvniecību uzņemšanas nodaļu pārbūvēs. Uzņemšanas nodeļa pārbūvē un rekabilitācijas nodeļā. Uzņemšanas nodeļa paredzēt pārbūvēt gan esmušās telpas, gan tās telpas, kur ir šobrīd NMPD, tur ir paredzēt tāpēc izolātos.
Atsvišķi, ka iebrauktu reizi, ja ir gadīgi. Nu, neatliekami, ja visi cīmāk aizies sapratūt, nav
Jā, tā kā, jā, ja mēs zinām, ka projekts ir jāuzsāk 9-8 gadi, pirmie divi gadi viņas jāuzsāk, lai vispār viņš būtu 9, tā kā, jā, mēs viņus uzsāksim, un līdz tam laikam, 27. Gadā, 29. Gadā, nu, ļoti, ļoti ceram, ka būs arī citi projekti, tā kā mēs varēsim startēt un patīt. Pašā sākumā bija. Tad projekti, paša projektiešana, kas notika, tā izmaksāja 209 tūkstoši. No tiem mums palikuši 123 tūkstoši, ko samaksās būvprojektā. Vai nobērt būvprojektu. Tad tas sastāv no gan būvprojektu, gan tai būvprojektu ekspertīzei. Tie ir 15 tūkstoši no pašvaldības, mums ir no zemes budžeta un
kodējoši. Es sapratu, no kodējoši sapratu,
Ja ir kopā ar PVN, tad summa jābūt lielākai.
Bet tas izdevies kādus, vienā otrā, trešā.
Nu, sasēdēs kopā.
3 miljoni un 300 miljoni.
Tur ir 10 miljoni, bez PVN ar PVN, tikai.
Tur bija,
tur vēl ir cilvēku. Nu, tur gal... Es atceros, tās kļūdes, kas ir, nu, citais virsmas. Nu,
grupas tur ir.
Es laikam nesaprotu.
Tā, tur ir pa daudz vai pa maz?
Galvenais jau nevajag. Gala cipars nav pareizs.
Labā, pušies atšķēt
visus
ar ir viss. Jābūt lielākais un mēs.
Viņa
Saskaitījām pašlaik neesošu naudu, bet ok,
labi,
sanāca.
Da, vēl jautājumi.
Jau tādi jautājumi.
Mēs ir Eiropas, Eiropas projekti, mēs esam Eiropas pieteikums startēt.
Jā, nu mēs tātad būrņēci uzsāksim ar šo esošu projektu. Tātad uzsāksim, nu, es ļoti ceru, ka līdz šīm laikām, kad mēs sludināsim, jo nākošajā gadā, nu, būs kaut kāda versijas vēl kaut kāda cita būrņēcība, tad Eiropa mēs varēsim startēt. Bet, ja ne, tad mēs varēsim ar šo naudu uzsākt. Tad tas projekts tiek uzsākt tieši tāpēc, ka mums bija iespēja šī te līdzenī, tāpēc arī nešiem tiek uzsākt tas projekts, lai varētu līdz šim laikam 24. Gadam pabeigt un varētu iedeikt, nu, varētu iegūt, apgūt šo naudu.
Mhm. Matiem ir roka.
Jā, liels paldies par prezentāciju. Protams, ka viss ceram, ka tas īstenosies, jo tas tiešām ir vajadzīgs, protams, paralēli tam visam. Mums ir arī jācīnās par to, lai mūsu slimnīcas paliktu esošajā līmenī, kāds viņš ir šobrīd, ar visiem pakalpojumiem, kas tur ir. Bet man ir, protams, tehnisks darbs jautājums par lēmu projektu kā tādu. Mēs šobrīd palielinām pamatkapitālu par 115.853 eiro un centiem. Bet vai tas mums ir paredzēts arī budžetā šī gada?
Jā, ir
paredzēts. Ir paredzēts. Nu, šobrīd mums nav lēmu projektu āķipēts, no kurienes mēs to ņemam. Tā pagājušā gada, aizpagājušā gadā es to ļoti labi nezinu. Lēmu projektu, kas ir no plānotajiem tieši šiem darbiem paredzētiem līdzekļiem. Šobrīd tas vienkārši nav atpaugoties lēmu. Tāpēc sāk
jautājumu.
Bet ir konkrēti lūma, tu paredzēt,
jā?
Paldies.
Jautājumi. Tad, kā Matiņš minēja, lēma projekts ir sagatavots, ka lai šī projekta mēs realizējam šī gada. Mums jāieguldā 1852 eiro un 85 centi, un arī pretī saņemot attiecīgu jauno daļu skaitu par tādu pašu vērtību 1852 daļas. Sēd, tāds ir ļoti bērnu projektu, no kādas tāmītas mēs ņemam. Tā, vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, tad būtu lūgumi klausot par sagatavot to lēmu projektu. Un tad gan paņemam pārtraukumu.
Stāviet, tur pie nestes vai ne, tur vēl puš tāds laukums, kur vēl stāvietas varētu izriktēt.
Jā, es saprotu, ka tur...
Nedrīkst tur, domā, ies gaisā viņš?
Komentēt.
Jā.
Nobalsojam.
Nu jā.
Pabeidzot, jā, kad šajā projektā tikai ir ērts, bet par slimnīcas teritorijas labiekārtojumu, ka mēs tur varam gan nestas virzienā, gan pašā slimnīcas sētā vairāk kā stāvietas iekārtot, tas ir plānas, tad ir jāsāks strādāt. Nākamais etaps, ja tas arī saistīts ir ar spārku skolas tālākajiem lēmumiem.
Jā, vēl manējais, ka būs risks to būtu.
Mēs tam varam papildīt.
Jā.
Tā
būtu tāda labi.
Tā, labi, ka šito es esam atbalstījuši. Paldies.
Paldies.
Pārtraukt. Paldies.